Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi jilbata ganama sa'aatii 8 fi walakkaa hanga sa'aatii 9tti, galgala ammoo sa'aatii 5 fi walakkaa hanga sa'aatii 6tti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 16, kiloheertzii 17 fi 600 fi 30 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin wal dura duubaan dilbata ammoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Dageeji badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa, kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee har'aaf tarreeffannee isin beeksifna. Jalqabarra oduutu dhiyaata. Oduutti aansee gabaasa hiriira balaaleffannaa jiila saamtootaa fi yakkamtoota wayyaane gara Jarmanitti imala irratti hawaasi Oromoo gaggeeffate isiniif dhiyeessina. Itti aansuun qophii qalbeeffadhaatu itti fufaa. Xumura sagantaa keenya irratti ammoo dhimma filannoo wayyaaneen holora kasaarratti gaggeessaa jirtu ilaalchise gaaffii fi deebii miseensa koree hojii raawwachiiftu abaa'oo fi dubbataa dhaabaa jaaltoleeraa adabaa waliin gaggeessine isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduuttan isin dabarsa an Yaayyaa Gammadaati.
Irra deebi'uun ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessinaa. Oduu kan isinii dhiyeessu an Liiban Gadaatiin. Gotichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessa sossa'u ona Gudayyaa Biilaa keessatti ergamtoota wayyaanee ummata gooluuf bobbaafaman irratti tarkaanfii fudhate kanneen lama ta'an akka malee madeessuun beekamem. Oduun tarkaanfii nu dhaqqabe akka hubachiisetti muddee lama bara 2014 dhiha Oromiyaa ona Gudayyaa Biilaa bakka muka armaa jedhamutti gootichi humni addaa waraana bilisummaa Oromoo lukkeelee wayyaanee hojii basaasummaa fi ummata Oromoo qeessaarraa buqqaasuuf bobbaan irratti haxeedhuun tarkaanfii fudhateen lama akka malee madeesseera. Kiroos Hayiluu fi Asaffaa Garramuu kanneen jedhaman lukkeelee wayyaanee humna addaa waboon rukutamanii madaa'uun hospitaala Finfinnee Xiquura Anbassaa seenuun du'aaf jireenya gidduutti kan argaman ta'uu ajaji waboo dhiha Oromiyaa beeksiseera. Godina Baaleetti ummanni sochii qeerroo deeggaruun gaaffii mirgaa fi fincila diddaa gabrummaa qeerroon gaggeessutti makamuun qeerroon gabaasem. Sadaasa 29 bara 2014 godina Baalee ona Gindhiir gandoota Odaa Roobaa, Caancoo, Tullicha, Hora Allee, Qabbanaa fi Harawa jedhaman keessatti ummati sochii qeerroo kan deeggaru ta'uu gaaffii mirgaa kaasaa jiruun mirkaneessu oduun qeerroorraa nu dhaqqabe ifa godhee jira. Ummanni Oromoo sochii qeerroo fi barattootaatti makame kun mootummaan dhimma amantii keessa seenuun qabu gaaffiin barattoota keenyaa sirriidhaa gaaffii mirgaa kaasaniif shororkeessitoota jedhamanii tarkaanfiin hammeenyaa irratti maaliif fudhatama? Televizyiniin Oromiyaa kan jedhamu bakka bulchiinsi gaarii hin jirretti waa'ee bulchiinsa gaarii hin jirre maaf nutti olala? Akkasumas mirgi dimokiraasii ummata Oromoo maaliif hin kabajamne kanneen jedhan kaasuun sirna wayyaanee akka mormaa jiran maddi oduu qeerroo ibsira. Gaaffii mirgaa gootonni barattoonni qeerroo fi ummati Oromoo godina Baalee kaasaa jiru onoota adda addaatti babal'ataa akka jiru kan ibsame yoo ta'u wayyaaniin sochii kana dhaabuuf ijibbaataa akka jirus beekuun danda'ameera. Qophii guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaa jechuun wayyaaneen jala deemtoota isaaf yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti dhoksaan qopheesse irratti gootooti barattooti Oromoo sirboota warraaqsaan mormii dhageessan. Muddee tokko bara 2014 mootummaan wayyaanee dhoksaan guyyaa sabaaf sablammoota jedhu yuunivarsiitii Dirree Dhawaa keessatti ittiin lallabuuf ture irratti gootooti barattooti Oromoo wallee warraaqsaa adda bilisummaa Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo faarsuu fi didda jabamul isun qopi shirawayani akabu amale hambisan gabasan bakki cerranu dakkabe ifatatsam gototi barattoti oromo shirawayani tidursani demakan ummati kenya guya safa wayani ne tidukafame ajje famawto jiru guya sabab samlemota jechun dibben adamu nurra hada abatu jechun jibbasirni chafqaban ifatimulisan ወይተሞቱማን ወያኔ ኦክሳን ኮፒያያን ጉያፍ ሰባብ ሰብለሞታ ጀዱ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ከሰቲ ገገሳቱሬስ ጎቶቲ በረቶቲ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ቻ ወለይ ወራክሳ አባኡን አብዲፊ ጋቸነ ኡመተ ኦሮሞቲ አከሱመስ ከለቸ ኡመተ ኦሮሞቲ አባኡን ብሊሱማፊ ዲሞክራሲፍ አከሱመስ ምርገጠለነ ማፍቀብሳ ከንጀዱፊ ከምብሮ ወይሊሱን ዲን አከሪፋሰን ኦዱን አርገኔ ኮንደበሉን አዴሳም አለበረቶ ታቲ ከምባረገ ወያኔን ወራነሳ ሄዱ ምነቀብ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋቲ ቦባሱን ሶቺ በረቶ ታጣቡፍ እጅባቶስ ድርገጎኒ ቀሮ በረቶቲ ኦሮሞ ሶዳቶ ኮመለ ሰገሌ ሞርሚ ወልራንጭን ያከረገይሰን በካሜራም ሞቱማን አባይሬ ወያኔ ይህ ኦሮሚያ ጎዲና ሆሮ ጉድሩት ኢልማን ኦሮሞ ጣራን የከሄዱን ደረራጅራም ኦዶኑ ዳቀበን አከ አደሰት ሰዳሰ ድግደም ይሰደት በረኩመለም አፍቁዳፎር ወዲነ ሆሮ ጉድሩ ኦና ሀቤ ዶንጎሮቲ ሰቦንቶተ ኦሮሞ መቃ አደብሊሱማ ኦሮሞን የከሄዱን ደረራ ኡልፋታ እራንጋ ሀጅራም አከከናን ኦኑ መከነራ ፖሊሶት ፌደራላ መነጅሬኛ ሰቦና ኦሮሞ ኦቦረፊሳት ኢንሳጀደመን ሁምናን ሴኑን ወራነብሊሱማ ኦሮሞ መነከት ገልጭቴኛ አችፍተጀቹን ሰከተኢንሰ ሁምናን ጎደኒ ቀበኘሳኒ ሳመኒ ኢሳኒኒስ ቀበኒ መነሂድ አማከላዊት ደርቡን ደረራ ሐማታ እራንጋ ሀጅራቹን ይፈቴራም ከነመለስ ደርገጎት ኦሮሞ ሰዲ ገረመጋላ አሊቦ ኦቱ ዴማጅረኒ ከራራ ቀበሙን ኦቦረፊሳ ኢንሳወሊን መነሂድ አማከላዊት አከደርበ ተመን በካሜራም ይሄ ኦሮሚያ ጎዲና ቀለም ከሰት ሞቱማ ወያኔ ደርገጎት ኦሮሞ ኡመተነረቲ ከካሳ ጅሩ ከንጀዱን ሄዳጅራም አከ ገባሳ ቀረት ሙዴለም በረኩመለም አፍቁዳፍሬራ ቀበ ሞቱማን አባሪ ወያኔ ይሄ ኦሮሚያ ኦኖተ ጎዲና ቀለም ከሰት ደርገጎቲ ኦሮሞ ኡመቲ ሞቱማ ኪያፍ አከሂን አጀጀምነፍ ነረቲ ከካሳ ጅሩ ጀቹን ጁምላን ቀበ መነን ሂዳት ደርቡን ቆረናን ጎላጅራም አከከናን ኦነጅማ ሆሮ ገንዶተ ቲቤ ጎቦፊ ወረሌቅ አጀደመን ከሰት ሰዳሰ ድግደም ይሰደይቲፍ ድግደም ይሰገል በረኩመለም አፍቁዳፎር ኡመኒ ሂዳለገ አባያፍ ቡሲ አከንጎኔ ከንከካሲ ደርገጎት ኦሮሞት ጀቹን ሄዱሳኒ ቀበ ሂዱን ቆረናን ህራሳ ከጅሩ ዳቀሮ እንደበሉን ከንብሴም ደርገጎቲ ኦሮሞ ዋጋሪ ነጋሳፊ ለማ ጀቤሳ ገንደቲ በራ ወጂ ኡንፋን ኦፍ ጅራችሰን በረታ ኩታኩደ ተኮፋ መገርሳ ጀደሙ ገንደቲ በራ በረታ ዲሳ ጥላውን ገንደ ወረሌ ቃራ አከሱመስ በረታ ጴጥሮስ ሹሚ ገንደ ጎቦራ ኢልማን ኦሮሞ ሂደመን ከሰት ከነርገመን ተው ቀሮን ቀለም ኦነጅማ ሆሮራ ይፈታሴራም ኦዱገ መብራቲን ሙዴ ሰሊበረኩ መለማፍቁድ አፍሪራ ካሴ ኦነጅማ ሆሮቲ በረቶቲ ኦሮሞ ኩታኩደ ተኮፋፍ ኩደ ለማፋ ሚቴንሱማ ኦፒዲዮ አከጉተኒፍ ድብቅሲ ፈማጅረን በረቶኒ ገመሳኒትን በሩም ሰዲስ ነመለ ሚቴንሱማ ወያኔ ኦፒዲዮ ኢምበርባኑ ጀቹን ዲዳ አከሙልሰን ቀሮን ገባሲራም ሞቱማ ወያኔ ሶቺክ እንዳ ኡመቲፊ ቀሮን ኦሮሞ ጎዳ ጅሩራ ሶዳኒስቲ ቡለ መጋላጅ ማፍ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ፖሊሶ ተፌደራል አፍናኖ ቦባሴ ኡመተ ሰከታን ሂራርሳ ከጅሩ ገባፈሜ ሙዴለም በረኩመለም አፍቁድ አፍሪራ ቀበ ሞቱማና አባይሬ ወያኔ ፍንጭለ ዲዳ ገብሩማ ቀሮን ኦሮሞ ኡመታወሊን ቅንዳይ ገገሳ ጅሩ ወልቀበቴ ሶዳፍ ያዶ ጉዳ ከሰሰዱን መጋላጅማቲ ኡምኖ ተፈረ ኡመታታን ፖሊሶ ተፌደራል አፍናኖ ቦባሱን ኡመተ ሰከታን ጎላ ከጅሩ ኦዱን በክቸራኑ ዳቀበ አደሴራም መጋላጅማ ከሰቲ ፖሊሶ ተወያኔ ገልገለገልገለ ለሚሌነጋ ካራ እረዴ መንጣቡን ሰከታን ዲፒሳ ከጅረኒዳ ከን ኢብሰሜ ዩኒቨርሲቲን ጅማሱም ኖተ ፖሊሲ ፌደራል አፊ ናኖቲን መርፈመኒ ኤገማጅረን ከነመለስ ጋፈ ሙዴ ሰዲ በረኩመለም አፍቁዳፉር ስርኒ ወያኔ መጋላ ጅማ ገንደ መንቲና ጀደሙ ከሰተ ኡመተፊ ደርገጎተ ኦሮሞ ወልገይዋሜ ያሊን ኦለለ አፈንፈጂ ታሲሰ ሰገሌ ሞርሚ ኡመታፊ ደርገጎታን ፈሸሉ ደንደይራም ኡመኒስ ሞቱማንኩን ንዋጄ ሳጅራ የከራወቱ ጋፈተሙ ቀባ ምርግናሙ ማፍ ዲሞክራሲ ኬኛ ኤገሙ ቀበጀቹን ወልገይ ቸረቲ ዲዳ ከሙልሴዳ ካን ኢብሰሜ ጎቶቲ ደርገጎቲ ቀሮ በረቶተ ኦሮሞ ዩኒቨርሲቲ ጅማ ገመሳኒቲን ኤጉምሲ ሁምነወራናፊ በሳሳኑረት ሄዱማቹን ፍንጭለ ዲዳ ገብሩማ እረጅሩራ ንጉፈቺሱ እንደንደው ጀደኒ sochi ummati qeerro cina dhaabbachuuf itti jirutti heddu kan gammadan ta'us ibsaniiru. Mootummaan wayyaanee basaasota yeroo dheeraaf leenjisaa ture ummata keessa bittiin sun dhaga'ame. Oduun nu dhaqqabee akka hubachiisutti muddee sadi bara 2014 mootummaan abbaarree wayyaanee magaalaa Finfinnee bakka ummati Oromoo baay'atuu fi naannoo isheetti basaasota isaa yeroo dheeraaf leenjisaa ture bobbaasuun sochii ummataa hordofsiisaa jira. Basaasoti kunniin naannolee Yuunivarsiitii Finfinnee, Rift Valley, Admas College, Kolleejii Barsiistootaa Kosabee, mana barumsaa Seminaarii akkasumas kutaalee magaalaa Finfinnee Oromoonitti baay'atu Gullallee, Saaris, Makkanniisaa fi godina addaa naannoo Finfinnee keessa bobbaafamanii sochii qeerroo barattoota Oromoo fi ummata Oromoo mootummaaf gabaasa kan galchan ta'uu oduun kun ni hubachiisa. Gama biraatiin ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessa jiran kanneen Oromummaanitti dhaga'amu ummata keenya irratti harkaan kaafnu miidhaan ummata keenyaa miidhaa keenya jechuun diddaa agarsiisaa kan jiran si'a ta'u kun ammoo sirna wayyaanee akka yaaddeessetu gabaafame. Sochii waliigalaa ummata Oromoorraa sodaan kan itti bule mootummaan wayyaanees hojjettoota ummata fi waraana keessaa namoota humna maallaqaan walitti sassaabe hojii basaasummaa leenjisuun ummata Oromoo keessa facaasuun gabaasaa funaannatuuf yaala akka jiru hubatameera. Somaaliland keessatti karaa ergamtoota imbaasii wayyaaneen baqattoonni Oromoo kaanfamuun dhabamsiifamaa jiran. Sirni wayyaanee baqattoota Oromoo biyya Somaaliland jiran mootummaa biyyattii waliin ta'uun miidhaa irraan geessisaa akka jiru maddeen keenya bakkicharraa ifa godhan. Imbaasii wayyaanee biyyattii keessa jiru sadaasa 30 bara 2014 ergamaasaa magaalaa Bosaasoo Hoteela Village jedhamutti erguun baqattoota Itoophiyaa walgayii kan teessise waggaa ta'u baqattoota jiran keessaa Oromootu baay'ataa akkamitti walgayii hafu isaan adda bilisummaa Oromoodha kanaaf qabamuu qabu jechuun baqattoota Oromoo adamsiisee qabsiisuun eessa buutee isaanii dhabamsiisaa jira. Akka kanaan baqattooti Oromoo Somaaliland magaalaa Bosaasoo keessa jiranii fi UNHCR jala jiran 47 ol ta'an qabamanii imbaasii wayyaanitti dabarfamuun eessa buuteen isaanii dhabameera. Baqattooti Oromoo Jeylaan Huseen Suleeman, Mohammed Abdii Umar, Faatumaa Mohammed Ali, Mohammed Umar Bune, Abdataa Tolaa Oljiraa fi Mohammed Ibrahim jedhaman kanneen okkaanfamanii fudhataman keessatti argaman. Oduu xumuraatiin. Tokko shanii wayyaanii irratti ummati mormii fi komii agarsiisaa jiraachuun ibsame. Oduun keessa beektoota irraa bahe akka hubachiisetti waajjiraaleen mootummaa wayyaanee walgayii tokko shanii muddamuun tajaajilamtoota dhufan keessummeessuu hanqatanii jiran. Waaree booda yeroo hundumaa sa'a 10 walakkaarraa kaasee waajjiraaleen mootummaa hundi walgayii tokko shanii wal muddoon ummata tajaajilamuu dhufu keessummeessuuf yeroo dhabuurraa wal dhabbiin hojjettoota mootummaaf tajaajilamtoota gidduutti uumamaa akka jiru keessa beektoonni kunniin saaxilaniiru. Shira tokko shanii wayyaanii kanaanis hojjettooti walgayii irra ooluurraa kan ka'e ummanni waajjiraalee mootummaa irraa tajaajila barbaadu argachuu dhabuurraa deddeebiin hiraaraa jiraachuun beekameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwateera. Qophiilee keenya hafan hordofaa.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 16 kiloo herzii 17 fi 100 fi 30 irratti isiniif tamsa'a jirudha. Kan amma ammaatti caqasaa turtan oduu har'aaf qopheessinidha. Qophiin keenya jalqabaa duratti akkuma beeksifne hiriira balaaleffannaa jiila saamtootaa fi yakkamtoota wayyaanee gara Jarmanitti imale irratti hawaasi Oromoo biyya Jarmanii fi naannoo ishee jiraatu gaggeessee qindeeffanne taha hordofa.
Murni saamtootaa fi yakkamtoota wayyaanee ergamticha Hayilemaariyaam Dassaalenyiin durfamu muddee sadii bara 2014 akkuma aadeffatee fi mi'eeffatee maqaa uummattoota biyyattiitiin liqaa fi kadhaa gaggeessee ofii nyaachuuf biyya Jarmanitti imalee ture. Murni ergamticha Hayilemaariyaam Dassaalenyiin durfamu kuni kaayyoon isaa guddaan gamasitti imaleef mootummaa biyya Jarmanii wal argee gargaarsa fi liqaa maqaa uummattootaatiin kadhachuu ta'us Dabalatanis, Kabenya Ummatota Biyyatti keessattu Kabenya Ummata Oromoo maqaa investimentiitiin saame saamsise gurgurachuuf jecha abbootii qabeenya biyya Jarman akka gara Itoophiyaa dhaqan kadhachuunis qaama imala kanaa ture. Hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi biyyoota ollaa Jarman jiru kan imala murna saamtotaa kana dursee dhagee murni wayyaanii ergamticha Hayilemaariyaam Dassaalenyiin durfamu kuni maqaa ummattoota biyyattiitiin haa kadhatu malee abbaa irree fi murna biyya keessatti saboota cunqurfamtoota irratti keessattuu saba Oromoo irratti ajjeecha hidhaa fi dararaa raawwatu ta'uu mootummaa Jarmanii fi addunyaatti ibsuuf guyyuma saamtonni kun biyya Jarman seenan duukaa bu'uun hiriira mormii fi balaaleffannaa gaggeessee jira. Nutis namoota hiriira kanarratti hirmaatan dubbifne haala naannoo san ture nuuf ibsanii jiru nu faana bu'a. Hawaasa Oromoo hiriira kanarratti hirmaatanii fi qopheessan keessaa tokko kan ta'an maqaa isaanii ibsuun haala naannoo san jiru haala kanaan nu ibsanii jiru.
Ani makanko daraje gilon jadama juga tak hawasa Oromo Berlin itu ani harra hiri rasa ni kope sini rakina biya kenya ke sakti tajiru ajecha hita chungkursa hunda sabar raga ajiru balale pachu fi akasuma simo sami kenya gafi mirguma gafi demokrasi gafi bilisuma ini kake subuket abachu fi Wana kakana jadu firi hiri rabane amma fundura presidenti Germany wajirasani fundura rabane ti kanuma adanyo tin ipsa jirra. Tokolaman afan Germany tin kanat jatcha jirra. Amma magala Berlini ke sakti jirra. Magala guddicha Germany ke sa magala Berlini ke sakti jirra. Kanta jiru akasiti ni asiti jal kamnera itibu bagaru. Boda se iddo kan sindem.
Gafi hawasa Oromoo Jarman Berlin jiraatu qofatu irratti hirmaate jedhuufis akkas jedhu.
Laakkeen asirratti argamne waan qopheesse uluu warra Berliniiti malee warri Frankfurtis jiru warri gara Jarmanii iddoo kaan magaalaa iddoo kaaniis nu bira jiru baay'annee waluma faanadha qopheessuusaa uluu warraas jirutu qopheesse chuko malee warri Jarman keessa jiran iddoo adda addaatii walitti dhufneetidha.
Kaayyoon hiriira kanaa ijoo maali gaafi jedhuufis akkas jechuun nu deebisan.
Kayonza akuman durani ne anjenu ni tokofayu motumani abai re wayane inni biyati saba Oromo hitu ajesu inni akamale sanchum kursu barata barum sarra ariu kote bulara lafur ate gurguru akasuma simone mirgana ma inni itukuni imbalale panna kana ifsachu fitoko biya jirut saba jirut motuma jirut isu fitoko kanafi lammata immoo mirga namummaa mirga demokiraasii mirga bilisummaa sabni keenya gaafatu bukkee dhaabata kan jedhu bukkee dhaabannaa hin gargaarra kan jedhu kana lamaan ibsachuuf baane.
Mootummaan wayyaanee maqaa ummattoota cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa keessa jiranii liqaa fi gargaarsa guuruudhaan qawwee bitee cunqursaa inni gaggeessaa jiru ilaalchisee akka mootummaan Jarman quba qabaatuuf tattaaffiin gootan jira gaafii jedhuufis akkas. Jedhanii jiru.
Egaa uni karaa kanaas kana gargaarsi isaanii biyya guddisna biyya hojjanna jedhanii fudhatanii guddina biyyaaf yookaan achi immoo biyya sanaaf ta'u otoo hin ta'in nama ajjeesuuf nama hidhuuf nama rakkisuuf gatii ta'uuf gargaarsi kun isaaniif ta'uun ittiin jiru gargaaruu keessan isaan waan hin taane nama ajjeesuuf nama hidhuuf mana hidhaa ijaaruuf itti fayyadaa ba'u kana gargaaruun isin ittiin jiru kana dhiisuu isinitti jira. mirga nama akkasaan eegan, demokiraasii akkasaan eegan, akka mirgi ilma namummaa biyya sanatti ta'u gargaara. Kana yoo cal jedhanii akka amma isaan isinitti himan kanatti deemtan biyya kanatti rakkina guddaatu dhufa kan jedhu himne. Kanumas immoo ilaalchisee xalaa pirezidaantii Jarmaniitti katabneerra, tokkos immoo kaansilar Amtiitti katabneerra, lammata paarlaamaa Jarmaniitis katabneerra, sadaffaa immoo biiroo ministeera alaa biyya Jarmaniitis xalaa'ama kana ibsu hin laattanna. Itti daballees immoo kanumaan agarsiisu saba karaarra deemuufis immoo han waraqata hirruu qabannee baanirra akkasittiin har'a qopheessinirra.
Hirmaataan hiriira kanaa tokkos maqaa isaanii ibsuun kaayyoo hiriira kanarratti argamaniif nu ibsanii jiru.
Maqaan kiyya bantii boruu jedhama. Kaayyoonsaa piraayim ministerii Itoophiyaatu biyya Jarmanii kana do'achuudhaa dhufaa. Pireezidaantii Jarmanii mana mootummaa pireezidaantii Jarmanii keessa amma kunoo lixaa waan jiruuf namnisi aaree kunoo isatti iyyaa jira.
Gaafii hawaasa Oromoo Jarman Barliin jiraatu qofatu irratti hirmaatee jedhuufis akkas jedhu.
Hawaasni Oromoo biyya Jarmanii magaalaawwan gara garaa irraa kan dhufe. Dabalees illee biyya Holaandii Amsterdam irraa kan dhufan jiru. Biyya Jarmanii Frankfurtii, Berliin, Dusseldorf, Nuremberg, Monshin kana hunduma irraa yaa'ee dhufe yeroowwan tokkichi nafne.
Gaafii ijoon hiriira kanarratti kaaftanu maal kan jedhuuf akkas jedhan.
Ijoonsaa biyya keenya ijoolleen keenya kan fixanii bara dhufteen uummata keenya kan fixanii sana dura dhaabbannaa gargaarsaa biyyi Jarmanii warra wayyaaneetii kennu haa dhaabu maastar pilaaniin fideedhaa haa dhaabbatu kan jedhu biyya keenya miidhaa kan jiru miidhaa kan haa dhibu kan hidhaman ijoolleen hidhamte haa hiikamtu namni keenya kan hidhame haa hiikamu. Nama keenya irratti ajjeessan haa dhaabbatu biyya keenya keessa waraanni wayyaane haa bahu kan jedhu. Oh, my God.
Hawaasa Oromoo biyya Neezerlaandii dhufe hiriira kanarratti argame keessaa tokko kan ta'anii fi hiriira murna hattoota fi saamtota ergamticha Hayilemaariyaam Dassaalenyiin durfamurratti gaggeeffame kanarratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an akkas jechuun haala ture ibsu.
Maqaan koo ani guddisaa barbaadan jedhama. Koree hojii raawwachiiftuu kutaa ba'oo giddu galeessaa keessa barreessaa kutaati. Hiriira kanarratti hirmaataadhuma hiriira kanaaf. Daraarama hidhaa jecha mootummaa gabroonfataa wayyaaneen uummata Oromoo irratti barattoota irratti qotee bulaa akkasuma daldala Oromoo irratti raawwataa jiru balaaleffachuudhaani. Akkasuma mootummaani wayyaanee maaster pilaanii jechuudhaan uummata Oromoo qeessaarraa lafa isaarraa buqqisaa jira. Sanas balaaleffachuudhaani akkasumas laandi giraappingii uummata Oromoo lafarraa buqqisee abbaa qabeenyoota biyyoota adda addaa akka biyya Arabaa, akka biyya Turkii biyyoota akkasumas warra biyya keessaaf qoodaa jira. Garuu uummanni Oromoo yeroo sana buqqa'inaa fi isaarraa buqqa'uu waan isa mudatuuf sunis xiyyaafannaa biraa ture. Haala kana kanarratti kan irratti xiyyaafannaan guddaan hiriira kaleessaa suni. Kan ammoo mootummaan raawwachaa jiru kun biyya kana dhufuunsa mataa isaatiinu mata miidhaatoo jiru biyya kanatti simannaan godhamuunsa sirrii akkan taane mootummaa biyya kanaa hubachiisu ture.
Gaafii hiriirri kun kan gaggeeffameef gamas dhufuu Hayilemaariyaam Dassaalenyiin wal qabateedha kan jedhuufis akkas jedhanii jiru.
Sana dursilee odeeffannoon nu gahee ture. Odeeffannoo sana argachuudhaan odeeffannoon sun qabatamaa ta'uudhaan hiriirri sunu kan qophaa'ee waamichi Oromoota bakka adda addaa Awurooppaa keessa jiraniif kan nu waamame. Sanuma waan mirkanaa'e dhufaatiinsaa waan beekameef hiriirri sun kan qophaa'e.
Hawaasni Oromoo hiriira kanarratti qooda fudhate eessa eessa walitti bahe gaafii jedhuufis akkas jechuun deebii kennanii jiru.
Nan danda'a. Hiriira kanarraati namoonni qooda fudhatan biyya Holland keessaa anu kanan keessa argamudha. Akkasumas immoo biyya Jarman keessaa magaalota adda addaa keessa kan jiraatan turraa qooda fudhate. Egaa baay'inni hiriira kanarratti namoonni qooda fudhatan egaa baay'eedha. Lakkaa'uudhaaf udikoosee nama rakkisa namni baay'ee waan tureef.
Hirmaata kana akka iddoolee hiriirichitti gaggeeffamee fi qaamolee mootummaa Jarman akka rakkoo biyya Itoophiyaa keessa jiru hubataniif taasifame nuuf ibsan gaafannee turre.
Bakkoonni itti hiriirri kun gaggeessan qophaa'an bakka waajjira pirezidaantii biyya Jarmanii hunduratti akkasumas xalahaan kennameera. Bakki lammaffaa hiriiritti gaggeeffame kaawunsilarii biyya kanaaf hunduratti. Inni sadaffaa ministerii haajaa biyya alaa Jarmanii fuulduratti gaggeeffame. Yeroo kana bakka sadanittuu xalahaan qophaa'ee itti kennameera jechuudha. Bakkoota kanatti dhaqanii hiriirri gaggeeffame.
Qabiyyeen iyyannoo yookaan xalayaa keessanii kan mootummaa Jarmaniitti galfattanii fi beeksiftan gabaabatti maal fakkaata? Maal irratti xiyyeeffata? Gaafii jedhuufis.
Egaa qabiyyeen xalahaa sanaa biyya sana keessa manni biyya sana keessa jiru keessayyuu uummanni Oromoo qotee bulaan, barataan, daldalaan akkuma olii jalaatti mirgi isaa kabajamaa jiru mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti, mootummaa diktaataradha, mootummaa uummata dhiitaa jirudha. Kanaaf mootummaan biyya Jarman immoo gargaarsa biyya sanaaf godhu, gargaarsa maallaqaa ta'u, gargaarsa adda addaan ni godhu, uummata biyya sana keessa rakkina fayyaaf yookaan mana barumsaaf uummataaf otoo hin taane humna waraanaa, humna tikaa, humna poolisii ittiin leenjisee uummata sana uummata nagaa hoo waanta ta'eef gargaarsa sana akka irraa dhaabdanii mootummaan kun mootummaa dimokiraata kamitii mootummaa diktaataraa kan jedhudha gabaabaadhuma.
Dhiittaa mirgaa mootummaa wayyaanii biyyattii keessatti gaggeessu addatti immoo uummata Oromoo irratti gaggeessu ilaalchisee fakkeenyaaf kan akka Amnistii Internaashinaal saaxilee kanafaa kaaftanii mootummaa Jarman waan hubachiiftan jira isa jedhuufis.
Gaalli Amnistii Internaashinaaliin gabaasni inni baasee amma yeroo Oromon ni baiinan sana lakko sana refra chubatani wagga gababa kechat kumashan ni Oromon ni kumashan ta mahit akechat ta kajiratani da suni muti sana olin ayu tijen na zami ro dadati motumma sunu hakenya finamon ni kanandura motumma sana kajajilatura ni nam hit arre akka afaan Oromoo tiin dubbatamu saanuu ragaa bahaniiru kana qofa miti garuu waddi kun immoo yeroo gabaabaa keessatti uummanni Oromoo amma kun hidhamuusaa waan ragaa bahaniif yaafannaa xalaa keenya keessarree galeera haalli kun akka ragaa qabatamaa ta'ee fi sanaa oluu uummanni keenya keessaa iyyuu barattoonni maayidhaa keessatti dararaa akka jiran hojjettoonni bakka adda addaarraa Oromoonni sadarkaa adda addaa keessa jiran manni jireenyi sun Oromoodhaaf mana hidhaa akka ta'e akkam xalaa sana keessatti barreeffamee mootummoota kanatti kennamuu yaalame.
Akeekni ergamaa wayyaanee muummichi ministara Haayilemaariyaam Dassaaleny qabatee gama Jarman dhufeo maali?
Haalli mootummaa Haayilemaariyaam Dassaaleny biyya Jarmanii dhufuu danda'e egaa akka yaannutti yeroo ammaa kana mootummoonni Awurooppaa gochaa mootummaa wayyaanee gochaa jirurraa kan ka'e filmaata gara fuulduraa 2015 deemaa jiru kana akka isaan keessa ilaalanii fi gargaarsa akka gaafachuu akka barbaadudha. Mootummoonni Awurooppaa keessaayyuu Jarmanfaa dabalatee haala kan akka isaan sirrii hin taane yeroo yerootti gabaasa amnistii haa ta'uu human rights haa ta'uu akkasumas odeeffannoo adda addaa waan qabaniif sana akka isaan sirreessanii fi akka gargaarsa sana hin goone odeeffannoon waan jiruuf isaan immoo sana keessa deebi'anii akka isaan gargaaranii fi gaafachuudhaaf yookaan gargaarsa isaanii akkatti fufan waan barbaadanidha jenneetu tilmaamna.
Hiriira hawaasni Oromoo biyya Jarmanii fi biyyoota Awurooppaa iddoolee garaagaraatii dhufee gaggeesse kana cinaatti warri habashoota Itoophiyummaa leellisan muraasni akka hiriira gaggeessantu dubbatama. Haalli tureme akkam gaafii jedhuufis akkas jedhanii jiru.
Egaa kaleessa yoggaa hiriira kana baanu nuti yeroo isa jalqabaa kan hiriira keenya baane naannoo waajjira pirezidaantii fuulduratti yeroo sanatti warri Itoophiyaa fakkaatu alaabaa Itoophiyaa qabatanii fi lakkoofsaan xiqqaa turan bakka sanan turre garuu yeroo gara waajjira kaansilarii deemnu amma tokko agarreerra lakkoofsi kun baay'ee waan agzaa jireetu ta'e natti fakkaata gara kootti namni isaanii baay'ee murtaa'aa ture. Kanaaf nuti yeroo dabarrudha kan agarre bakka tokkotti miti kan baane isaan bakka biraatti mootummaan biyya kanaas rakkina Oromiyaa keessa jiruu fi rakkina Oromoo fi isaan gidduu jiru waan beekuuf bakka tokkotti akka hiriirreyyuu hin goone bakka biraatti ba'an isaanii. Kanaaf lakkoofsa kun waan baay'ee wanni ta'e natti fakkaata. Yoggaa karaa irratti agarru baay'ee humna murtaa'aatu dhaabbata. Kanaaf baay'ee sabeenisaa jireetti natti fakkaata lakkoofsi kun.
Hirmaatan kun dhumarrattis dhaamsa kana dabarfatanii jiru.
Egaa xumurarratti waan ani jedhu Oromoonni keessaayyuu Oromoonni biyya alaa haalli biyya keenya keessa jiru biyyarraa dhiibee nu baasuyyuu qaamni keenyi fi yaanni keenyi qaamaan ala taanuyyuu yaanni keenyi biyya keessa jira. Rakkinaa fi darara uummata keenya Oromiyaa keessa jiru haala sagaleen isaanii irra gahaa jiru haaluma biyya alaa jiru kanaan yeroo irraa yerootti dararamaa hidhaa jecha uummata keenya irra gahaa jiru biyya alaa mootummoota mirga namootaa farman mootummoota mootummaa wayyaanee kana maallaqaan isaa ta'u yaadaan gargaaran hojii mootummaa sana akka saaxilu hiriirota qophaa'an irratti akka argamnudha. Kan biraas immoo faffaca'inni wal hubachuu dhabuun yaadaan qalbiidhaa walirraa fagaachuun tokkummaa keenya irratti dhiibbaa waanta qabuuf Oromoon yaada didiqqaa fi ilaasha didiqqaa qabu wanni godhatee tokkummaa isaa jabeessee walii galtummaa isaa cimsee qabsoo guddaa gabrummaa uummanni keenya gochaa jiru irratti humna saa qabeenya saa fi dandeettii isaa akka walitti qindeeffatu akkasumas ummanni keenyi biyya keessa jiru mootummaa ummata keenya irratti dhugungaa sanyii gaggeessu kana ofirraa buusuudhaaf akkuma waliigalaatti yeroo barataan ka'u qotee bulaanis hojjetaanis akkasuma ilmaan oromoo mootummaa wayyaanee keessaati mootummaa kana waliin dhaabbataa jiran mootummaa ummata isaanii irratti dararama hidhaa ajjeechaa irratti gaggeessaa jirurra dhaabbatanii ummata isaanii waliin akka dhaabbatan dhaamsa gabaabaa kana dabarrachuu barbaada. Innis sagaleen bilisummaa Oromoo guddoo galatoomaa gaafii deebii kana naa gochuu keessaniif akkasumas hojiin keessan baay'ee boonsaadhaaf baay'ee isinitti gammannaa galatoomaan jira.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa hiriira mormii yookaan balaaleffannaa murna wayyaanee ergamticha Haayilemaariyaam Dassaalenyiin durfamurratti biyya Jarman magaalaa Barliinitti gaggeeffame ilaalchisee qophiin qindeeffannee asumarratti goolabamee jira. Kanan isin waliin ture Ambaarantuu Gadaati horaa bula. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya ammallee akkumatti fibetti jira. Itti aansuudhaan immoo kan isin biraan geenyu qophii keenya qalbeeffadhaa jedhuudha. Qalbeeffadhaan har'a maal irratti fuulleeffata laatame walumaan haa hordofnu.
Erga soorte abdatu la fatira na fi a borobari kai
Buurri hiddaasee Itoophiyaa yookaan addisiitwa Itoophiyaa jedhamu baali. Wayyaanee Ihaadeeq bara 2010 kaasee uummattoota biyyatti hawwachuuf afaan faajjii oobuuf mata dureen isaanitti uumini jiru. Filannoo 2010 humnaan bu'achuufi teessoo paarlaamaa federaalaa 99.9 bu'adhe jedhanii eegalamsanii booda addatti uummattoota biratti jibba guddaa horachuu eega hubatanis booda filannoo dhiyootti gaggeeffamu kan bar 2015 ajandaa haaraa uummattoota hawwatuu danda'a jedhan qabatanii as ba'uu murteeffatan. Ajandaan mallasfaa lubbuun odoo jiranii qabatanii as ba'an dhimma hidha laga Abbayyaa tureen. Ajandaan kun yaada uummataa nuu qabuu danda'a, waan haaraa akka hawwu taasisaa, kanas karoora waggaa 5 keessatti xumurra jennee waadaa seennaa. Uummati akka xiiqiin seenuuf ammoo maallaqa keenyaan ijaaruu qabna jennee maallaqa kanas bifa boondiin akka bitatu taasifnaa. Boondii bitatee kiyyoo keenya seennaan maallaqa isaa deeffachuuf jecha mormii fi fincila nu irratti kaasu. Jiraachuu qofa yaada jedhanii karoorfatan. Hidha kana waliin mata dureen uumame ammoo hiddaasee Itoophiyaa labsina kan jedhudha. Hiddaaseen Itoophiyaa yookaan addisituwaan Itoophiyaa dhugoomuusaaf ragaan maalidha? Itoophiyaa isaan waggaa 23 bulchaa jiran har'allee kan dulloomte jechuudha. Hiddaasee kana milkeessuuf sochii taasifnu keessatti qooda mootummaa moo uummatootaatu olaantummaa qabaata? Hiddaaseen Itoophiyaa kun bu'urrisaa maalii? Hiddaaseen kun duroomuu wayyaanotaa fi jala deemtootaan madaalama moo jireenya uummataa jijjiiruun madaalama? Ulaagaan hiddaaseen dhugoomuu kan baasu eenyudha? Itoophiyaan hiddaaseen ishee yennaa wayyaanotaan labsamu Itoophiyaa fedhii wayyaanotaa guutteef hiddaaseen ishee dhugooma jedhama moo hiddaaseen Itoophiyaa abbootii biyyaa ari'uu yookaan ajjeesuu yookaan qabeenyaa saamuu yookiin hidhanii hiraarsuun ibsama?
Yakkamaa jedhamee abbaan dhugaa qabu kan miidhanii matee miidhama adaboo.
Ajaa'ibaa kan barnaa.
Keessummaan dhiira baaburootti ol darbee abbaa manaa baasee alatti gad darbee.
Ajaa'ibaa kan barnaa.
Yaadi hiddaasee Itoophiyaa guddina argamsiisuun walitti hidhataa jedhan. Guddinni gama kanaan lallabamaa jiru garuu kan wayyaanotaa fi garaaf bultoota eenyummaa isaanii gurguranii saba isaanii dabarsanii kennanii maqaa biyyaan dubbatamaa jirudha malee kan biroo miti. Kanatu hiddaaseen labsamuuf ta'a. Biyya qabeenyaa wayyaanotaa sochoosuuf qofa humni ibsaa meegaawaatti hanga 20,000 barbaaddu ijaanatu arginu. Meegaawaatti 6,000 hiddaasee Itoophiyaa labsuu barbaadu. Biyya liqii doolaara Ameerikaa biiliyoona 300 ol baadhattee kufuuf daddaaqamaa jirtuuf hiddaaseen lallabamuu maal akka ta'e namaaf hin galu. Salphinni wayyaanotaa guyyuu mal'achaa jiru addunyaa rifaasisuu irra taree adeemsa isaanii addatti maallaqa liqeeffachuu wal qabate addunyaan qormaata adda addaa irratti gaggeessuu eegaluu fi kana booda liqii laachuu fi dhiisuu irratti marii eegaluu isaaniitu dhagahamaa jira. Wayyaaneen guyyaa tokko habulu malee biyyi halkan tokkotti boolla seentu dhimma saabiti. Fedhiisaa haguutu malee dhalooti har'aas ta'e kan borii hiraara yookaan jiruuf jireenyi badee boolla rakkoo keessatti yoo darbatames dhimma saabiti. Biyyi mata duree hiddaaseen irriba dhabaa jirtu boruu keessaa kan baqatan ta'uun waan hin hafnedha. Hattummaa yookaan afaan wayyaanotaan malaammaltummaan biyyattii keessatti hidda yaafatee jiru biyya sana hallayyaatti oofaa jiraachuu addunyaatu ifatti dubbachaa jira. Matta'aan hojjechuu fi aangoootaaf waa kennuun ifatti kan raawwatamaa jiru waan fakkeessi yookaan forjiidiin dinagdeen biyyattii haalaan miidhamaa akka jiru warri keessa beekan ifatti dubbachaa jiran. Jireenyi hawaasummaa fi kanneen kana fakkaatan hundeen isaanii buqqa'ee aadaa warra dhihaa uummata keessa seenee addat dalota bori dabam sisajirachu ubbatatu ifatti dubbachajira badde bardota fi hotelota hospitala fi badde chaati walchidatti jaradi baqai vestibatti lafahga hektara kubati bafudatadi bala sabbuna baadochu obishadi tiyara baqabiya bitadi daldala ubbatot biya kesas arada kana jireji sari ak golgola utasajirachu labbiletu ifatti dubbachu egalejira wali galat hiddaset itopya wayyade badu kufati biyetti labsu taun wadi lafde kawhud darrada maraju ubbatodi danta wayyade akkabachi sadif bifaddaddad ballaqafi hojile gara garad hawwachu yanu sati hewatodi salpina senadi jiran kesa of basuf qama hawas addadda ballaqa gawwabsuf sochi ergajal qabani bubbulade jiran addat bidda dabalud wal qabsise hojii qaffachiisan itti jiran dama gaddisiisam jireenya isaa guutuu salphina keessa jiraate salphina qaaba kattaa sifate wayyaaneen hojjettootaaf biddaa akka matta'aatti ega dabalee booda gidduu kana ammoo gaazexeessitoota abbalachuuf daballii biddaa taasisuun gaazexeessitoota suduudaan maallaqaaf bituusaa ummatatti labsee jira wayyaaneen dantaasaaf jedhee kana raawwatu yoo jenne gaazexeessitoota kanaaf sababa haalli keenyaaf maal akka hojjetaniif addatti biddaan dhibbeentaan dhibbaan dabalameef ummata maal akka godhaniifi jabaatanii maal akka hojjetaniifi habbeeyyi wayyaane kun kabajaa isaaniif dabalamoo isaan xiqqeessa deebisaa isaanumaaf dhiifna habbeeyyi yookaan shirri kamuu wayyaaneef furmaata hin fidu sirna ifatti miidiyaa isaan maallaqaan nama bituu labsatu addunyaarra wayyaaneen ala kan jiru hin fakkaatu hiddaaseen Itoophiyaa bifa kanaan labsamuuf deemu odoo hin jiraatin jiraachuusheen labsuuf yoo ta'e malee jiraachuusheef ragaan argame miti hiddaaseen ummatoota cunqurfamoo bifa adda addaan hiraaraa jiraatan irratti labsamu torbanu hin ga'u sababaan ammoo Itoophiyaan baanamtu kun yookaan addisituwaan Itoophiyaa jedhamtu kun abbootii biyyaa moggeessaa waan jirtuuf bu'urri ishees cirracha waan ta'eef milkoomina hin qabu.
Ardaabbaan koo soore ajeessa laga amru ajeessa qabannaa hiriyaan gaafa hundaa hiriyaa sarakinaa tunaaf nu geessan koo.
Hale 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 h muka
ani dale
dale
ani
saka machru
ani dale
dale
ani
wona abjatu
ani dale
dale
ani
amna don ture
ani dale
dale
ani 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 ani
Dachasa, dachasa, dacho, talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Dachasa, dachasa, dacho, talent, vena, jaka, kate, aramo.
Alayanu, tacha, oya, dachasa, dacho,
talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Alepanguracha, oya, dachasa, dacho,
talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Kutia, watesa, oya, dachasa, dacho,
talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Jabanole oya jacha sa jacho
kare ore tena jaka kare aramo
duniya jabesa oya jacha sa jacho
kare ore tena jaka kare aramo
jabanole oya jacha sa jacho
kare ore tena jaka kare aramo
dale dale
dale
dale dale Adesa gabata
ani dale
dale ule laga mure
ani dale
dale ani rono sadji
ani dale
dale ani am don ture
ani dale dale
ani aranga manuka
ani dale dale
ani saka machru
ani dale dale
ani mona abjatu
ani dale
dale ani am non ture
ani dale dale
ani
ani ani ani
Dachasa, dachasa, dacho, talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Dachasa, dachasa, dacho, talent, vena, jaka, kate, aramo.
Alayanu, tacha, oya, dachasa, dacho,
talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Alepanguracha, oya, dachasa, dacho,
talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Kutia, watesa, oya, dachasa, dacho,
talent, ore, vena, jaka, kate, aramo.
Jabanole oya dachasa dacho
dale ore vena jaka kate aramo
duniya dabesa oya dachasa dacho
dale ore vena jaka kate aramo
jabanole oya dachasa dacho
dale ore vena jaka kate aramo
kabajaboo dhaggeeffattoota keenya qophii sagalee bilisummaa oromoorraa isiniif tamsa'aa jiru tokko lama jecha xumuraarra keenya jirra. Qophiin keenya xumuraa dhimma filannoon wal qabatee wayyaaneen holola rakasaa gaggeessaa jiru irratti gaaffii fi deebii miseensa koree hojii raawwachiiftu ABO fi dubbataa dhaabaa kan ta'an Jaal Toleeraa Adabaa waliin gaggeessine kutaa tokkoffaa isiniif dhiyeessina hordofaa.
Jaal Toleeraa Adabaa miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo fi dubbataa dhaabaa adeemsa filannoo wayyaana irratti gaaffilee isin gaafannuuf deebisaa nuulaachuuf argamuu keessaniif dursinee galatoomaa jenna.
Anis hiree kanaaf saabaa nan galateeffadha.
Jaal Toleeraa, filannoo jechuun maal jechuudha?
Filannoo jechuun maal akka ta'e hubachiisuu fi filannoon sirna akkamii keessatti adeemsifamasa jedhu ilaaluu feesisa. Filannoon garagaraa sirnoota garagaraa jalatti yeroo adda addaa biyyoota garagaraa keessatti ni adeemsifama. Filannoon adeemsifamu kunis akka akkatti ilaaluu dandeenya. Tokko filannoo sirna dimokiraatawaa jalatti adeemsifamudha. Kaan immoo sirna abbootii irree jalatti adeemsifamudha. Kaanis ni jiru jechaadha. Kanarratti hundoofne egaa nuti gama keenyaan yookiin immoo gama dhaabaatiin filannoo kan jennu filannoo sirna dimokiraatawaa jalatti adeemsifamudha jechaadha. Filannoon sirna dimokiraatawaa keessatti adeemsifamu jalatti filannoon gaggeeffamu namoota yookaan paartiilee dhimma biyyaa, dhimma uummataa, dhimma dinagdee, siyaasaa fi dhimmoota biroo irratti ejjennaa imaammataa fi akeekaan adda addummaa qaban gidduutti adeemsifamudha jechuudha. Egaa sirna akka sirna dimokiraatawaa jalatti namoota yookaan paartiilee yaada imaammataa fi ejjennoo tokkicha fi wal fakkaata qaban gidduutti adeemsifamu osoo hin taane kanneen garaagarummaa qaban gidduutti adeemsifamudha. Filannoo akkasii keessatti egaa filannoo dimokiraatawaa keessatti sagalee uummataatu, murtii uummataatu paartiis haa ta'u murna aangootti fida jechaadha. Kanaaf egaa filannoo gaggeeffamu uummanni anaan bakka bu'a, dantaa koo kabachiisa, mirga koo falma, biyyas dursuu danda'a jedhee kan itti amanu dhiibbaan alatti walaba ta'ee kan ittiin sagalee isaatiin aangootti fidu ta'a. Filannoon inni dhaabni itti amanus filannoo akkanaati.
Biyya tokko keessatti filmaata bilisaa akkasumas immoo qulqulluuf dimokiraatawaan akkamiin gaggeeffama?
Filannoo dimokiraatawaa adeemsisuu fi sadarkaa duraatti sirnichi yookaan mootummaan filannoo kana gaggeessu dimokiraatawaa ta'uu qaba ofii isaatiifu. Kan sirna dimokiraasiitti amanu, mirga sabootaa kabaju, mirga dhuunfaa yookaan immoo mataayyaaf bakka kennu ta'uu qaba. Sirna akkasii jalatti yookiin mootummaa dimokiraatawaa akkasii jalatti egaa filannoo immoo caalaatti bilisa taasisuudhaaf yookiin immoo kan uummanni keessatti hirmaatu taasisuudhaaf tokko komishinni walaba ta'e jiraachuu qaba. Komishinni filannoo sana gaggeessu jechuu kiyya. Komishinni kun paartii fi paartiilee kamiifuu kan hin baabsine walabummaan kan hojjetu ta'uu qaba. Sanaa ala ta'ee kan mootummaan akka barbaadu oliif gadi oofuu fi yookiin immoo ajaja mootummaan itti kennuun kan sossoo'u yoo ta'e filmaatichi dimokiraatawaa fi walaba ta'uu hin danda'u. Komishinichi garee baabsuuf waan qabuu fi qulqulluus ta'uu hin danda'u jechaadha. Kanatti dabalee immoo uummanni bilisa ta'e filatuu danda'uu qaba. Dhiibbaan homaatu irratti geessifamuu qabu. Kan barbaade filachuu, kan hin barbaadne immoo dhiisuuf mirga qabaachuu qaba jechaadha. Yookiin immoo mirgi isaa sun beekamee fi kabajamuu fi qaba jechaadha. Kanatti dabalee akka sadaffaatti kan ilaalamu paartiilee wal dorgamanii waltajjii irratti wal dorgoman sanarratti bilisa tahanii sosso'uu danda'uu qabu. Uummata waammatanii akeeka isaanii ibsuu fi waan yaadan hubachiisuu, maaliif akka filamuu barbaadan beeksisuu danda'uu qabu jechaadha. Kanaan alatti waltajjiin paartii aangoo irra jiruun uunfatamee inni kaan itti doorsifamu yookiin immoo akka haala aanja'e keessatti hin sossooneef gufachiifamu ni taasifama yoo ta'e filmaanni sun dimokiraatawaa ta'uu hin danda'u. Dorgommii paartii tokkotu qofa ta'a jechaadha.
Gaariidha. Gama filannoo Itoophiyaa keessatti ogga deebinu. Sirna wayyaanee jalatti filannoo 4 yookaan 5 geggeeffamaniiru. Dhiyeenyattis filannoon biyyaalessaa geggeeffamuuf ta'a. Filannoo mootummaan wayyaanee geggeessu haala walitti ibsataniin yoo ilaaltan akkamittiin hubatamu?
Filannoo oggaa jedhamu Itoophiyaa keessatti filannoon geggeeffamuun haaraa miti baroota dheeraadhaaf geggeeffamaa turan. Filannoon kunneen maaliif adeemsifamaa turanii jennee yoo gaafanne, tokkoffaa alagoota biratti dimokraatawaa fakkaatanii mul'atuuf mootummoonni kan dhimma itti baal ta'uusaatu mul'ata. Lammeessoo hammeenya adda addaa fi daba garagaraa uummatoota irratti hojjetan ittiin golgachuuf filannoo gaggeessan. Sadaffaa mootummicha mootummaa sirnaawaa sagalee uummataan aangoo irra jiru fakkeessuuf kan gaggeeffamudha. Kana caalaatti wal hubachiisuuf filannoota adda addaa sirnoota garagaraa jalatti Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa turan haa ilaallu. Filannoon waggaa 40 dura isa ta'u waggaa 40 dura sirna nugusichaa jalatti yookiin sirna nugusummaa jalatti adeemsifamaa ture. Filannoo mana marii yookiin immoo paarlaamaatti waggaa 4-4 isaanis akkasuma gaggeeffataa turan jechaadha. Kanneen filannoo kana keessatti dorgoman namoota akkamiiti jennee yoo laalle maal jedhanii dorgomaa turan? Sirnicha irratti mormii qabu yookaan mormanii dubbatuu danda'u jennee yoo wal gaafanne dorgomuu fi sadarkaa duraatti sirna nugusichaa jalatti sirnicha deeggaruun dirqama. Sirnicha deeggaruu qofa osoo hin taane immoo nugusichaaf amanamoo ta'anii mul'atuu feesisa. Kun ulaagaadha. Kanatti dabalee immoo afaan Amaaraa beekuu, barreessuu, dubbisuun ulaagaa kaadhimamtootni ittiin dorgoman taasifamaa ture. Inni kun mataa isaatiin ilmaan yookiin immoo namoota uummatoota cunqurfamoo keessaa sadarkaa kanatti dorgomanin akka ol hin baane ittisuuf itti gargaaramaa turan jechaadha. Kanaaf egaa namoonni haala akkasiitiin yeroo sanatti dorgomaa turan yoo ilaalle uummata kan isaan kakaasan yookiin immoo akka filatamanii fi kan isaan itti yaada isaanii dhiyeessanii karaa hojjennaa, riqicha isiniif hojjechiisna, kiliinika isiniif bansiisna, kanneen kana fakkaatan jedhu malee sanaan ala ba'anii sirnichi miidhaa uummatoota irraan gahaa jiru sirna booddeessaa ta'uu, cunqursaaf saaminsa irratti kan hundeeffame ta'uu kaasuu hin danda'an jechaa hin kaasanis. Sana hin kaasu yoo ta'e sirnichaan waan wal dura dhaabbataniif fudhataman qabanii filamuus hin danda'an jechaadha. Mirga kanarratti dabalee nugusicha mormuu qofa osoo hin taane uummanni maal barbaada? Mirgi dimokiraasii uummanni argachuu qabu maali? Jedhanii akka uummataattis haa ta'u akka matayyaatti mirgi uummanni fi namoonni qabaachuu qaban illee kaasanii hin dubbatan turan jechaadha. Kanaaf kan filaman warrumti dorgommiif dhiyaatanii filamanuu kan sirna nugusummaa uummatoota irratti cimsan, sirnicha jireessuu fi dimokiraatawaa fakkeessuuf kan hojjetan, darbees immoo mindaa ittiin argachuuf malee biyyaa fi uummataaf hojjetuuf kan filaman yookiin immoo uummataaf hojjechuuf jedhanii kan dorgoman turre jechaadha. Kun tokko. Isaan asitti immoo mootummaan Itoophiyaa irratti roomee waggoota 17 fi biyyattii bitaa ture mootummaa dargiiti. Kan mootummaa dargii immoo isa duraanirrayyuu caalaatti dhiphateetu kan dorgommiif dhiyaatan namootuma paartiin moggaase qofa. Namatuuf dhiyeessa osoo hin taane biyyittiin paartii tokko jalatti bultii paartii sanatu kanatu anaaf amanamaadha. Kanatu sirnichaaf na gargaara, sirnicha jireessuudhaaf na gargaara kanneen jedhu amanamoosaa dhiyeeffata jechaadha. Egaa lamatani dhiyaatu ni danda'u garuu lamaanuu tokkichuma yaadni isaanii akeekni isaanii imaammanni isaanii hundinu tokkichuma. Haa ta'u malee lamaanuu ka paartii na dhiyaatan malee keessaa tokko duraanuu paartiidhaan murtaa'ee asitti bakka akkasitti abaluutu filamuu qaba jedhee waan murteessee jiruuf ummanni lamaan keessaa tokkoof sagalee kenna. Inni kennees xiqqaates baay'ates murtii paartii waan ta'eef namni paartii sana dhiyaatee paartiin sun filatetu labsama jechaadha. Ummanni kana filee jedhe sagalee dhabuumni mala inni paartiin sun ittiin jedhe iyyuu haa ta'u malee murtii paartii waan ta'eef isatu darbaa jechaadha. Sanagaa dorgommii paartii tokkooti. Malee mormitu waan jedhamu yookiin immoo kan dargi dura dhaabbatu namni isa ta'u akka dhuunfaatti isa ta'u akka paartiitti yookiin akka murnaatti dorgomamaa hin turre jechaadha. Sadaffaa irratti kan dhufu mootummaa wayyaaneeti. Mootummaan wayyaanee immoo akkuma beekamu humnaan aangootti dhufe. Hanga har'aa kan ga'es sagalee uummataan filatame osoo hin taane humnaan jiraate malee uummatootaan filame hanga har'aa hin geenye jechuudha. Wayyaaneen akka uummatoota impaayera Itoophiyaa keessa jiraatan biratti fudhatama hin qabne kan inni hubate bara 1992 ture. Filmaata bara mootummaa ce'umsaa 92 gaggeeffame keessatti aadde bilisummaa Oromoo dorgommii keessa ture jechaadha. Yeroo sanatti kan mul'ate maalni Finfinnee dabalatee bakkoota hedduutti kanneen aadde bilisummaa Oromoo dhiyeesse mootu mul'ate jechaadha. Keessa addatti immoo Oromiyaa keessatti homaatu dorgomuu hin dandeenye. Kanarraa ka'uudhaan egaa wayyaaneen bakki aadde bilisummaa Oromoo jirutti filmaata gaggeessuun mo'amuu akka ta'u hubachuudhaan aadde bilisummaa Oromoo chaartara keessaa baasu yoo isa baasne dhiibbaa irratti goone akka inni gadhiisee bahu yoo goone malee biyya kana bituu akka barbaannetti bituu hin dandeenyu jechuudhaan murteeffatan jechaadha. Kanarraa ka'ee egaa aadde bilisummaa Oromoo chaartara keessaa bahe. Isaan asitti egaa filmaatonni yeroo filannoon yeroo gara garaatti adeemsifamaa akka ture ni beekama. Filmaanni gaggeeffame kun filmaata dimokiraatawaa dhaa jennee yoo laalle filmaata dimokiraatawaa gaggeessuu hin danda'u sirnichu. Ofii isaatiinuu dimokiraatawaa waan hin taaneef. Filmaata dimokiraataa yoo gaggeesse immoo mo'amuusaa hubateera ni beeka. Kanaafuu filmaanni dimokiraataa akka hin taaneef karaa isaaf danda'ame hunda carraaqa jechaadha. Kanarraa ka'ee egaa filmaata dimokiraataa akka hin gaggeeffamne taasisuudhaaf humnatti dhimma bahaa ture jechaadha yeroo filannoon kun gaggeeffamu. Filmaatota garaagaraa gaggeeffaman keessaa haaluma hammaataa jalattu haala dhiibbaan garaagaraa jiru jalattiyyuu mormitoonni dhiyaatanii yeroo isaan itti bu'an mul'ataa ture jecha. Isa kanagaa sagalee isaanii ukkaamsuudhaan diduudhaan bakka mo'ame hunda dirqiidhaan irra deebi'ee filannoo gaggeessuudhaan ofii isaatiif sassaabbate jechaadha. Barcuma hundumaa ofii isaatiif fudhate jechaadha. Kanarratti kan kaafamuu qabu filmaata gaggeeffame keessatti yeroo baay'inaan mormitoonni sagalee argatan sana keessatti uummanni sagaleensa akka kabajamuuf illee hiriira bahaa ture jechaadha. Warreen hiriira akkasii bahan irratti illee tarkaanfii gara jabinaa fi ajjeechaa fudhachuudhaan daandiin sun akkatti hin fufne karaatti cufee akkasittiin uummatas callisiise jechaadha. Ajjeechaatti dabalee keessumaa immoo qotee bulaa lafat orkachu, taawut orkachu, gibiratti baayisuudhaaf maal kana kanaan akkasittiin akka sagaleesa isaan alatti namoota biraaf yookiin immoo paartiilee biraaf hillaanne taasisee jechaadha. Egaane filmaanni gaggeeffamu kan fedhiin ummataa ittiin mul'ifamu osoon taane kan fedhiin ummataa ittiin ukkaanfamee sagalee fi murtiin humnaa aangoo irra jiruu ittiin mirkaneeffamu yookiin immoo ittiin mul'ifame ta'e jechaadha. Gaa filmaatonni bara wayyaanee adeemsifaman. Kanaaf bakka komishinni filannoo walaba ta'e hin jirretti bakki mirgi ummatootaa filuuf qaban hin kabajamnetti filmaan adeemsifamu hundi filmaata dimokiraatawaa ta'uu hin dandeenye. Kanaaf egaa Itoophiyaa keessatti sirnoota garaa garaa jalatti filmaanni adeemsifamaa turan takkaayyuu dimokiraatawaa ta'anii hin beekani, takkaayyuu sagaleen uummataa keessatti kabajamee hin beeku. Kanaafu kanneenuma aangoo irra jirantu dimokiraatawaa fakkeessuudhaaf yookiin immoo sagalee uummataatiin aangoo irra jirra jedhanii alagoota ittiin gowwomsuudhaaf ittiin sobuudhaaf kan adeemsifamu malee filmaanni filannoon haqaa fi dimokiraasii irratti hundaa'e dhiibbaan alatti adeemsifame takkaayyuu hin mul'anne jechuudha.
Jaalatoleera, gaaffii kana jalatti deebii bal'aa laattanii jirtu ammas gaaffii mafakkaataa isin gaafadha. Filannoon bara 2015 baatii caamsaa keessa mootummaan wayyaanee gaggeessu ammallee gaafistaniittu kan duraarraa adda ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Yoo adda hin ta'u jettan ammoo sababni isaa maaliif?
Egaa akkuma olitti tuquuf yaaletti filannoon dimokiraatawaa gaggeeffamuu fi sirni dimokiraatawaa jiraachuu qaba. Mootummaan dimokiraatawaa jiraachuu qaba. Filannoo kana gaggeessuudhaaf kan mirga itti qabu komishinni walaba ta'e jiraachuu qaba. Kanaan alattis kanneen guutamuu qaban ulaagaalee garaagaraa ni jiraatu jechaadha. Hanga kanaan duraa keessatti takkaayuu filannoo dimokiraatawaa hin agarre wayyaanee jalatti. Har'a ka'ee sababni isa kan darbe irraa adda isa taasisu homaatu hin jiru. Mootummaan wayyaanee aangoo humnaan argate humnaan turfatuun ammayyuu akeekasaati. Hanga sun ta'etti filannoon gaggeeffamu isuma aangoo irra tursuuf kan adeemsifamu yookiin immoo akka sanaan kan qajeelfamu malee kan murtiin uummataa kan uummanni murteessu fudhatamee kan moo'e kan haala dimokiraatawaa ammoo aangootti itti fidamu miti jechaadha. Kanaaf mootummaan sun hanga hin jijjiiramnetti akeekni isaa yaadni isaa hanga jijjiiramnetti filannoon kun hin jijjiirama jedhame waan eegamu hin jiru jechaadha. Mootummaa kana jalatti immoo mirgi dimokiraasii mata mataa fi uummataa caalaattiyyuu filannoo kanaan dura adeemsifamaa turan mo'amuu isaa caalaatti argaa waan dhufee fi caalaattu isaa ukkaamsaa jiru agarra jechaadha. Kanneenuma sirnicha jalattu seera biyyaa fudhatanii haala nagaatiin qabsoofna jedhanii kanneen galmeeffaman iyyuu paartiilee mormitootaa gara garaa sababa adda addaan isaa gufachiisu ni agarra, ni dubbatama. Isaanii guyyuu iyyatanii dhageenya. Isaan irratti dhiibbaa gochuu irratti darbee immoo uummataan ana filtan malee jechuudhaan dhiibbaa adda addaa irratti godhaa jira. Ammumaayyuu hojiin argattanii barnootaan barattanii qotee bulaadhaan xaa'oon argattu lafa keerra buqqaafamtaa jechuudhaan darbee immoo warra isa jabinaan dura dhaabbatan doorsisuudhaan hidhuudhaan biyyaa baqachiisuudhaan akkasittiin dhiibbaa gochaa jira jechaadha. Kun egaa haaluma kanarraa iyyuu kaanee yoo laalle waan amma raawwata maa jiru filmaata filannoo ji'a shan jaha booda adeemsifamaa jiru irratti ammumaa tarkaanfii isaan fudhataa jiranii fi akkaataa isaan itti hojjetaa turan yoo ilaalle kan duraanii caalaatti hammaataa malee dimookiraatawaa ta'uu akka hin dandeenye gochaa isaanii irraayyuu hubachuu dandeenya.
Egaa dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun hin xumuramne kutaa lammaffaa isaa qophii keenyatti aanutti qabannee dhiyaanna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf jennee kan ammammaatti hordofaa turtanidha. Yeroo biroo qophiilee biroo wal deebina. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.